Satveršanas stangas palīdz viegli pacelt un satvert dažādus priekšmetus. Rokturī ir magnēts. Ar to ir viegli salasīt sīkas metāla detaļas, piemēram, skrūves vai naglas. Satveršanas stangas ir noderīgas cilvēkiem, kuriem ir mazāks roku spēks. Tās ir labas arī cilvēkiem, kuriem ir grūti pieliekties muguras vai kāju problēmu dēļ. Ir divi garumi – 45 cm un 70 cm. Īsāko 45 cm satveršanas stangu iesaka cilvēkiem, kuri strādā sēdus, piemēram, birojā vai pie galda mājās.